Espera, empiezo así y doy ya música.
Vale, no, pero primero música.
No.
Boas tardes, estamos na Radio Culturiña. Voltamos cun novo programa de Novas que Alimentan.
Hoxe temos como colaboradoras a Olga do CEIP de Ribeira en Porriño e Irene do CEIP Igrexa Calo en Teo, Rosa do CEIP Escultora Cuña en Vigo e María da Asesoría de Bibliotecas Escolares.
Imaginades vos un mundo sen mexillóns? A mortalidade do mexillón esténdese polas bateas.
Boas tardes. Estamos hoxe 27 de febreiro na Ría da Arousa para contarlles que estás a vivir unha situación preocupante que pode afectar a toda a costa galega. Debido a baixa salinidade producida polas continuas choivas, o mexillón e as súas crías están a morrer. O máis alarmante é que o berberecho e a meixa están se vendo afectadas. De seguir así, a afectación será cada vez maior e o temor a que afecten a outras especies mariñas.
Mención aparte e de igual importancia é a situación de miles de traballadores directos os que vai afectar esta catástrofe. Non se sabe aínda a cuantificación destes danos e perdas. Nos diarios seguirá pendente de novas informacións que se proporcionen dende OPMEGA, Organización de Produtores de Mexilóns de Galicia.
Desigualdade nos acordos cos produtos do campo, Rosa e María nos van a falar un pouquiño dos acordos de Mercosur.
No... Desa data en xaneiro de 2026, os agricultores europeos están en protesta contra a Comisión Europea polo pacto que estes pretenden subliñar con Mercosur.
Actualmente, algúns países da Unión Europea, como Francia, Polonia e Hungría, están totalmente contra este acordo, pero Italia valora aceptar as compensacións ofrecidas pola Comisión da Unión Europea aos agricultores. O Goberno de España opina que este pacto pode favorecer os nosos produtos, xa que o viño, o aceite e a carne de porco vense favorecidos. O éxito actual do acordo depende do voto de Italia e de outras capitais reacias ao mesmo.
Despedímonos ata o próximo programa en Radio Culturiña.
Agardamos que reflexionar sobre estes temas nos axuden a atopar boas solucións.
Pensaba que estaba en silencio, pero non.